Călin Popescu Tăricianu, fost premier al României, fost președinte PNL, este invitatul discuției de luni. Domnul Tăricianu a discutat online și cu cititorii Hot News foarte multe întrebări. Domnule Tăricianu, foarte multe întrebări interesante acolo. Vom prelua câteva din ele în discuția de luni, la care voi adăuga și eu în deschidere una, chiar mai multe, și vă întreb așa, dacă noua echipă de la vârful PNL, condusă de Crin Antonescu, nu va obține mai mult de zestrea bună moștenită de la dumneavoastră, 18, aproape 20%, ce ar trebui să se întâmple? Mă refer la europarlamentare.
Eu nu văd motivele pentru care PNL-ul nu ar putea să-și majoreze scorul în continuare, mai ales că avem poate nu atât alegerile pentru Parlamentul European, cât mai ales alegerile prezidențiale, unde cred că trebuie să analizăm cu foarte multă obiectivitate și să constatăm un lucru, domnule Tapalag. Suntem cu toții martorii unor succesiuni de scadențe electorale în care probabil eu, ca și dumneavoastră bănuiesc, am fost în situația de a vota de fiecare dată rău cel mai mic, alături de foarte mulți români. În anul 2000 a trebuit să votăm între Iliescu și Vadin. Și am votat rău cel mai mic. În 2004, chiar Traian Băsescu a spus că românii vor fi obligați să voteze doi foști comuniști. Și românii au hotărât la fel să voteze rău cel mai mic în persoana lui Traian Băsescu. Cred că în anul 2009 situația diferă radical, pentru că românii nu vor mai trebui să voteze rău cel mai mic, făcând diferența între Mircea Gioană și Traian Băsescu și alegând nu știu care din ei ar putea să fie rău cel mai mic, vor avea o alternativă care nu poate fi încadrată în această categorie și care este Crin Antonescu.
Bun, întrebarea era legată de europarlamentare și de scorul pe care l-ar obține PNL în ipoteza în care nu ar performa la cotele la care ați lăsat partidul, repet, ce ar trebui să se întâmple?
Cred că europarlamentarele pot fi, fără îndoială, considerate un test, dar nu un test cu valoare absolută. Trebuie să ținem cont de interesul destul de scăzut al alegătorilor pentru acest tip de alegeri. Cred că rezultatul va depinde în foarte mare măsură de capacitatea organizațiilor de a-și mobiliza membrii și simpatizanții în această acțiune electorală și deci eu privesc, aș spune, mai degrabă cu cel mai mare interes alegerile din toamnă.
Călin Popescu Tăricianu, la discuția de luni am sesizat mici semne de răceală față de Crin Antonescu și reciproca mi se pare valabilă. Cum ați defini relațiile pe care le aveți cu noul lider PNL? Corecte? Relație de prietenie? Colaborare strânsă? Sunteți un membru disciplinat și atât? Iar domnul Antonescu este șeful? Cum?
Nu știu de unde ați sesizat semnele de
răceală. Vă spun,
răceală.
Ați lipsit de la Brașov, v-am urmărit joi la lansarea de la București, unde a stat puțin, a strâns câteva mâini, a plecat. V-am observat la o dezbatere interesantă pe tema legilor siguranței naționale, adresându-vă domnule Antonescu cu domnule coleg, nu cu domnule președinte. Eu așa l-am interpretat. Mici semne de răceală.
Nu, în niciun caz le pot lua pe rând. Sâmbătă la Brașov, în timp ce era delegația permanentă, un for care se reunește lunar, am lipsit pentru că exact la aceeași oră eram la o emisiune televizată care se ținea de la ora 13.
Sâmbătă. Am citit în presă că a fost înregistrată emisiunea.
N-a fost înregistrată.
A fost live.
Deci, în al doilea rând, la lansarea candidaților pentru europarlamentare, am venit de la început, am lipsit într-adevăr 10 minute, dar m-am întors ca să ascult discursul președintelui ca un semn de respect pentru el și cred că dacă o să luați declarațiile publice pe care le-am făcut în ultima vreme și care sunt afirmații de susținere fără niciun
categoric
fel de rezervă la adresa lui Crin Antonescu, atunci cred că va trebui să vă reconsiderați această apreciere. Relațiile dintre noi, pentru că m-ați întrebat cum le-aș cataloga, sunt exact aceleași relații ca și înainte, suntem colegi de partid, nu am fost niciodată într-o relație de prietenie strânsă dincolo de ceea ce înseamnă relația în cadrul partidului și la fel vor rămâne și în continuare. Mie mi se pare că în acest moment ceea ce are nevoie PNL-ul este să funcționeze ca o echipă care să arate coerență și coeziune. Deci coerență în ceea ce privește mesajul și coeziune în ceea ce privește organizarea și susținerea candidatului, pentru că îmi doresc, într-adevăr, cu sinceritate, ca România, începând de la finele anului acesta, să aibă primul președinte liberal.
Nu sunteți într-o relație de prietenie strânsă, spuneți, domnule Tăriceanu, cu domnul Crin Antonescu, dar înțeleg că îi respectați autoritatea la vârful PNL, autoritatea de lider de partid.
Fără îndoială.
Pentru că mulți spun nu, vechea echipă de conducere, indicând, arătând către Bogdan Olteanu, nu sunt foarte fericiți cu situația în care sunt acum, și anume de a nu mai avea control asupra partidului.
Ce se întâmplă? Cred că această formulă de control asupra partidului, cred că nu este proprie unui partid democratic și cum este al nostru.
Aici, în studio, Ludovic Orban v-a reproșat, dacă țineți minte, acum vreo câteva luni de zile, tocmai asta, că domnul Orban spunea, la un moment dat ați făcut o echipă foarte mică, acolo se luau deciziile importante, nu se mai comunica cu restul partidului. Repet, a spus-o domnul Orban aici, în acest studio.
Nu, aceasta a fost o formulă, ca să spun așa, care să permită lui Ludovic Orban să aibă un discurs, să zicem, care să aibă apel la unii din membrii partidului.
De uz intern.
De uz intern.
Da, bun,
în PNL, realitatea este că deciziile nu puteau să fie luate într-un grup restrâns. După cum însă pot să vă spun că ori de câte ori erau dezbateri in extenso în cadrul biroului politic, orice informație care poate ar fi fost bine să fie ascunsă adversarilor noștri din necesități strategice, ajungea instantaneu la presă și mai departe direct către adversari. Dar ăsta este un lucru care cred că nu mai are mare importanță în
Ludovic
actualul context.
Orban a transmis către presă informații?
N-aș putea să vă spun, nici nu mă interesează.
Eu așa am înțeles ceea ce a spus acum ca o sugestie, că...
Nu, erau 30 de persoane, membri în biroul politic, e greu de spus cine a făcut-o, dar nu cred că e important.
Bun. Rămân totuși la relația cu Crin Antonescu și o să vă citez din timpul discuției online cu cititorii Hot News. A spus acolo foarte interesant că nu aveți nicio diferență de viziune cu noul lider PNL, dar ați mai spus ceva și aici vă citez. Sunt convins că și Crin Antonescu, pe măsură ce va câștiga experiență, va putea să facă față funcției de președinte al României. Înțeleg că acum nu are destulă experiență domnul Antonescu?
Nici eu n-am experiență ca președinte al României.
Dar la ce experiență vă referați?
E o experiență la administrație, care sigur că este foarte utilă, dar cred că orice persoană
aici
care accede...
Aici domnul Antonescu n-a avut deloc sau nu are deloc experiență
în
administrație.
Nu, spune chiar deloc. El a fost în perioada guvernării 96-2000, a fost ministru al tineretului și sportului, deci nu se poate spune că nu are niciun fel de experiență, dar cred că pentru orice persoană care ajunge să dețină funcția prezidențială, primele luni înseamnă o perioadă de rodaj și cred că nu face nimeni excepție de la această regulă.
Bun, dar acum credeți sincer în șansele lui Crin Antonescu la funcția prezidențială?
Eu cred sincer din motivele care vi le spuneam mai devreme, pentru că românii de data aceasta nu vor trebui să mai facă această alegere complicată să cântărească rău cel mai mic, vor avea o alternativă care este de altă factură, nu o persoană cu un trecut comunist, nu o persoană care să poată să aibă lucruri reprobabile, eu știu, în CV-ul lui sau care să-i fie reproșate. El este o persoană care are un profil clar liberal, fără putință de tăgadă, și cred că este o persoană care prin stilul de comportament și prin viziunea asupra societății, o viziune care nu este numai una liberală, ci una democratică, poate să dea o altă înfățișare funcției prezidențiale, așa cum cred că a fost ea gândită în momentul în care Constituția a fost redactată.
Prin urmare, ceea ce spuneam... Însă, domnule Tăriceanu, lipsa de proiect, i-am auzit pe adversarii PNL recent, spunând că în afară de criticile împotriva lui Băsescu, în afară de sloganul fără Băsescu, nu găsim altceva la domnul Antonescu.
Nu, eu nu cred că se poate vorbi de lipsa unui proiect, dar trebuie să țineți cont că el a fost desemnat de partid drept candidat la prezidențiale de abia cu două zile în urmă. Până acum
oficial.
Cred că era oficial, până acum cred că era și prematur să vorbească despre așa ceva. Fiți convinși că și eu sunt convins că la momentul oportun Crin Antonescu va veni cu un proiect clar care să definească modul în care vede el funcția prezidențială și mai ales cred că modul în care vede România următorilor ani.
Călin Popescu-Tăriceanu, la discuția de luni, un alt cititor Hot News care semnează Adrian, vă întreabă așa. pe ce s-au cheltuit la repezeală în decembrie 2008 5 miliarde de euro, de ce am avut ani de creștere economică, dar 0 km de autostradă.
Tuturor celor care sunt frământați de această întrebare, aș dori să le răspund foarte clar și concis. Banii nu se pot cheltui la repezeală, banii se pot cheltui numai în măsura în care au fost prinși în bugetul aprobat în prealabil de guvern și apoi votat de Parlament, deci capitolele de cheltuieli bugetare sunt clar definite prin legea bugetului și
angajate prin buget
și da, nu
cele 5 miliarde toate fuseseră prevăzute în
proiectul
de buget.
Nu se pot cheltui bani suplimentari, domnul Tăpălagă. Cei care își imaginează că cineva poate într-o manieră discreționară, fie că este primul ministru, ministru sau secretar de stat sau eu știu șef de agenție, să cheltuiască bani după propriul plac, se înșală.
Da, există, o să vi se spună, să pot cheltui bani, domnule Tăricianu, la momentul oportun. Înainte de alegeri, de pildă, în campanie electorală, cu dedicație.
Înainte de alegeri, dacă o să vă uitați care sunt banii care s-au cheltuit, sigur că sunt bani care se cheltuiesc, iarăși, pentru organizarea alegerilor, dar cu dedicații, nu știu care sunt banii, dacă cumva ascultătorul știe, sigur că îl rog să ne indice. Deci, vă pot spune că acești bani nu s-au cheltuit la repezeală, sunt bani care au fost prevăzuți la capitolele de cheltuieli aprobate prin legea bugetului. Acum, punctul 2, în legătură cu kilometri de autostradă. Dacă o să vă uitați pe rapoartele prezentate de fostul ministru al transportului, o să vedeți că în acești 4 ani s-au realizat câțiva zeci de kilometri de autostradă, dar sigur că sunt de acord cu toți cei care invocă acest lucru, foarte puțin față de necesități. Numai că toată lumea se concentrează pe autostradă, nimeni nu vede care sunt zecile și sutele de kilometri de drumuri europene, naționale, județene, rurale, care s-au modernizat în această perioadă. Eu am fost în ultimile luni, am călătorit foarte mult prin țară și am văzut calitatea drumurilor. Inclusiv am văzut foarte multe șantiere. Recent am fost până la Târgu Mureș și sigur că m-a bucurat să văd că lucrările la centura de vest a Ploieștiului sunt în plină desfășurare, iar drumul până la Târgu Mureș, un drum de o calitate foarte bună. Cum mi-aș fi dorit să avem acum 10 ani și o diferență remarcabilă. Calea ferată rapidă, pe care se va putea merge cu viteze de până la 160 de km la oră între București, Constanța, București, Brașov și granița de vest, la care se lucrează. Sunt investiții de sute de milioane de euro, care sigur că sunt poate mai puțin spectaculoase decât kilometrii de autostradă.
Care au început, aeroporturi care, guvernării
care au început sunt în execuție. Aeroporturi noi care s-au făcut, vă dau un exemplu, aeroportul de la Sibiu, de exemplu, sau alte aeroporturi din țară, extinderea aeroportului de la Timișoara, extinderea aeroportului de la Cluj și așa mai departe. Deci, sigur că sunt de acord cu cei care spun că nu s-a făcut suficient și atunci trebuie să ne hotărâm și să înțelegem că dacă vrem să facem mai mult, acest lucru nu se poate face decât în măsura alocării fondurilor bugetare, ținând cont că avem și alte constrângeri sau obligații. La educație însă am alocat 6% din produsul intern brut, la sănătate 4,4%, la agricultură s-a mers până la 3,5%. Au fost cheltuieli enorme care s-au făcut în această perioadă, care au dus la modernizarea economiei și a infrastructurii. Și ceea ce vreau să spun, foarte important, pentru că foarte mulți cititori nu înțeleg sau preiau talec vale declarațiile făcute de actualii guvernanți care invocă un deficit mare la finele anului trecut, fără îndoială. Însă
de
trebuie 5,3%
să țineți... pentru care, precizare pentru ascultători, pentru care România este acționată în instanțele europene de către Comisie, deschisă așa numită procedură de infringement.
Nu este instanță, nu este din... acționată în instanță, sunt proceduri
prealabile acționării
de depășire de deficit bugetar.
3% cât era convenit cu
la fel,
Uniunea Europeană.
La fel cum vor avea peste 24 de țări din Uniunea Europeană în momentul de față. Deci România nu iese din rând și vreau să înțelegeți încă ceva. E un lucru care l-am spus, dar doresc să-l repet. Toate țările Uniunii Europene au avut în anii 50, 60 și 70 deficite enorme, deficite bugetare enorme, care le-au servit la ce? La dezvoltarea infrastructurii, la care noi acum ne uităm cu foarte multă admirație și invidie.
Cu diferența, domnule Tăricianu, dacă îmi permiteți, v-am auzit cu acest argument la o emisiune televizată. În parte, așa este, cu diferența notabilă, aș spune, că atunci erau alte reguli, în anii 50-60, țările care făceau asta nu se încadrau într-o politică fiscală convenită la nivel de Uniune Europeană. Acum, vă place sau nu vă place, ceea ce România s-a angajat la UE să nu depășească un deficit de 3%, Tăpălagă, că puteam să nu ne angajăm la asta.
Domnul Tăpălagă, vreau să înțelegeți un lucru, că acest angajament menținut foarte strict nu îi va permite României să reducă din decalajele care o separă de celelalte țări vest-europene. Dacă vreți ca aceste decalaje să se mențină o lungă perioadă de vreme, atunci va trebui să mergem cu minți cu un deficit de maximum 3%. Dacă vreți ca aceste decalaje să fie recuperate într-un timp mai scurt, trebuie să facem o alegere. Eu cred că România...
Bun, dar cum împăcăm asta și cu Uniunea Europeană? Nu avem cum să
împăcăm. Nu avem cum să împăcăm. Și să știți că regulile acestea de deficit bugetar limitat la 3%, sigur că au fost determinate și de introducerea monedei unice, pentru că atunci asigur că depășirea acestui plafon de una din țările care fac parte din Uniunea Monetară poate să ducă, și care are și o economie cu pondere mare, poate să ducă la anumite dereglări care să afecteze și celelalte state. Nu e cazul României și cred că noi trebuie să facem în final o alegere foarte clară în această direcție.
Bun, deficit mare a însemnat și împrumuturi foarte mari, adică o creștere economică pe credit.
România, să știți că România are în momentul de față una din cele mai mici datorii publice, da, din toată Europa. Și să știți că nu este un element care să ne aducă laude. Din contră, băncile stau și să uită, a spune mai degrabă, cu oarecare...
Băncile ar fi dorit să ne împrumutăm mult mai mult, asta
da,
categoric.
Băncile ar fi dorit, dar să știți că Italia are datorie publică care depășește 100% PIB-ul. Belgia la fel. Și care-i problema? Care-i problema? Au reușit să se dezvolte într-o perioadă...
Nu, problema e că ele s-au menținut în marja de deficit.
Nu, s-au menținut acum, în ultimii ani, dar eu vă spun ceea ce se întâmplă istoric. Deci România trebuie să facă o alegere. Părerea mea este că noi suntem ușor inhibați și speriați și timorați de anumite reguli pe care acum Uniunea Europeană vrea să le impună și țărilor nou intrate, dar pe care ei, la vremea lor, deci comparând nivelul de dezvoltare al lor din anii 50, care este probabil unul similar cu al nostru în perioada de față, nu le aplicau. Asta vreau să vă spun.
Bun, am ajuns într-un punct al discuției foarte interesant. Discutăm despre creștere pe împrumut, pe datorie și o întrebare de la un cititor, mai dură așa de felul ei, dar știu că nu vă speriați de ele. Mona vă spune ceva și după aia vă întreabă. Aveți pe conștiință 500.000 de familii care s-au îndatorat la bănci pentru că v-au crezut că economia duduie. De ce ați mințit? Vă întreabă Mona. De ce nu ați ieșit să recunoașteți public faptul că economia se îndrepta spre un dezastru, dat fiind că erați prim-ministru al țării și singurul în stare să ofere informații oficiale, pentru ca acești oameni, spune Mona, să-și ia din timp măsuri de evitare a dezastrului pentru familiile lor.
În ceea ce privește economia românească, nu am să retractez ceea ce am spus. Economia românească a performat nu bine, foarte bine, și acea expresie că economia duduie a fost într-adevăr valabilă. Economia românească este astăzi parte dintr-o economie globală și criza care s-a declanșat în Statele Unite, pentru care nu port nicio vină, a venit să afecteze și economia românească, precum și economiile tuturor celorlalte țări europene. Acest lucru, după cum se vede, afectează, a spune, România, poate într-o măsură chiar mai mică decât în alte țări din Europa, standardul de viață și puterea de cumpărare. Și e un lucru care spune că este fericit.
Cititorul v-ar putea spune, în atunci momentul când spuneați că economia duduia și criza.
Nu, nu duduia criza, deci criza s-a manifestat în Uniunea Europeană și în România prin octombrie și dacă...
Dar semnele ei apăruseră doamna, de prin primăvară.
Nu, semnele nu apăruseră în primăvară, semnele, deci economiile europene au crescut în continuare, au mers bine, și cea românească și mai bine. Și dacă o doamna care îmi adresează aceste întrebări o să aibă curiozitatea, o invit să viziteze blogul meu personal, unde am postat toate declarațiile publice pe care le-am făcut, în care avertizam opinia publică, președintele, celelalte instituții, parlamentul, partidele, despre apropierea crizei și despre riscurile pe care această criză le poate aduce încă din luna octombrie a anului trecut.
O temă extrem de interesantă, relația cu PSD sau relația cu PDL, cum vor fi sau cum le vedeți dumneavoastră pe viitor? Un cititor care semnează Paul Bogza v-a întrebat așa în timpul discuției online. Domnule Tăriceanu, sunt unul care chiar crede că România are nevoie de o politică liberală și am votat constant cu PNL. Am rămas dezamăgit de poziția PNL după ultimele alegeri care a lăsat țara pe mâna PSD. Care sunt motivele reale ale refuzului PNL de a participa cu PDL la guvernare. De ce ați lăsat țara să fie condusă de Vanghele și asociații?
La această întrebare am să vă spun că lucrurile, sigur, din perspectiva cititorului par să reprezinte o anumită direcție. Lucrurile nu sunt chiar atât de clare și de simple. În primul rând, de ce? Pentru că este evident că nu PNL-ul a fost făcătorul de jocuri în această situație, ci, pe de o parte, PDL-ul, care l-avea în spate pe președintele Băsescu, și PSD-ul.
Bun, PDL spune, i-am invitat, am insistat ca PNL să vină la guvernare, Călin Popescu Tăriceanu s-a agățat de funcția de prim-ministru, condiție de neacceptat.
Călin Popescu Tăriceanu nu se poate agăța de o funcție, Călin Popescu Tăriceanu poate, în calitate de negociator al partidului, să prezinte punctul de vedere care este agreat de majoritatea partidului la nivelul conducerii în momentul în care se iau deciziile. Decizia PNL-ului a fost una unanimă, și anume aceea de a considera că este nevoie de un echilibru între factorii de putere, și anume între președinție și guvern. Și de aceea a solicitat pentru PNL funcția de prim-ministru, nu pentru Călin Popescu Tăriceanu. În al doilea rând, trebuie să spunem foarte clar că o formulă de guvernare probabil s-ar fi putut degaja cu PDL-ul dacă PDL-ul era dispus la anumite concesii. Ei nu au vrut să facă aceste concesii, au cerut în mod imperios funcția de prim-ministru pentru ei și sigur că nu le-a rămas decât să facă o alegere pe care probabil și-au dorit-o din moment ce însuși Traian Băsescu vorbea despre negocieri secrete care au început încă din 2007, deci lucrurile păreau să fie aranjate de ceva mai multă vreme în spatele ușilor închise, fără, să zicem, știința opiniei publice.
Pe viitor, cu cine vă vedeți guvernând, dacă s-ar pune problema asta din nou să fiți chemați la guvernare, cu PSD sau cu PDL?
Să știți un lucru, că și discuțiile cu PDL-ul și discuțiile cu PSD-ul pe care noi le-am portat și eu le-am condus s-au axat pe mai mulți factori. În primul rând pe anumite elemente de ordin programatic. Și cu unii și cu alții am discutat chestiuni legate de politicile economice sau de arhitectura instituțională a României. În cazul PDL-ului, de exemplu, nu am avut răspunsul pe care ni l-am fi dorit, și anume legat de viitorul constituțional al României. Pentru PDL, transformarea formei de republică de astăzi într-o republică prezidențială, conform dorinței președintelui Băsescu, pare un obiectiv politic important care pentru noi nu este acceptabil. După cum, răspunsuri dezamăgitoare am avut și din partea PSD-ului în ceea ce privește, de exemplu, o serie de măsuri de natură economică. Menținerea cotei de unice de impozitare de 16% nu părea să fie un lucru de...
Ei au vrut cotă progresivă.
Au vrut
vremea,
cotă progresivă.
Acum dovadă că au acceptat-o în cele din urmă.
Sigur că
se poate negocia.
Se poate negocia. Eu cred că și cu unii și cu alții se poate negocia. Fiecare
Dar
poate...
mai aproape v-ați simți de...
N-aș spune că ne simțim de cineva mai aproape, pentru că trebuie să o spun încă o dată. PDL-ul nu este un partid de factură liberală, nici măcar democratică.
Are o componentă liberală acolo.
Nu știu care e componenta liberală, poate mi-o spuneți dumneavoastră.
Vă spun ce spun ei. Componenta liberală formată de Valeriu Stoica, Stolojan și cei care au plecat din PNL.
Componenta liberală nu este dată, aș spune, atât de oameni, cât este dată de valorile și de ideile pe care le susțin. În acest moment, mie mi se pare că PDL-ul este un partid de pură factură populistă și demagogică.